Χριστός Ανέστη,
Χριστός Ανέστη. Έχω κάποια αιμονή με τον Γέροντα Μιλιανό και βρήκα και άλλο βιβλίο του, αλλά μάλλον δεν είναι αιμονή με τον Γέροντα Μιλιανό, αλλά είναι αιμονή με το Λόγο του Θεού, γιατί έχει τη χάρη του Θεού και μας εμπνέει και μας, και ο Λόγος του είναι εξαιρετικά άμεσος και πρακτικός. Νιώθουμε ευγνωμοσύνη στον Θεό και στον Γέροντα και τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, διάλεξα μερικά κομματάκια τα οποία είναι πρακτικά. Είναι διαφόρων ειδών. Να δούμε λοιπόν. Αναλύει τον Αββά Ισαΐα και λέει «Μη δε κατανοήσετε το εργόχειρον αλλήλων ή εργάσα το αδελφό σου υπέρσε εσύ υπέρ αυτών». Πολύ απλά λέει, μην κοιτάξεις τι κάνει ο άλλος, αν το κάνει καλά καλύτερα ή χειρότερα από σένα, διότι αυτό σε χωρίζει από τον άλλον. Αναφέρεται στις σχέσεις των ανθρώπων, αναφέρεται στις σχέσεις των μοναχών, αναφέρεται στις σχέσεις μας μέσα από τις οποίες αποκαλύπτεται η πραγματικότητά μας, μέσα από τις οποίες διαφαίνεται η πνευματική μας κατάσταση και η σχέση μας με τον Θεό. Αναφέρεται λοιπόν σε μια κοινότητα μοναχών όπου ο καθένας κάνει το εργόχειρό του, και σε αυτή την κατάσταση λέει να μην κοιτάει να τι κάνει σε σχέση με τον άλλο, αν εγώ το κάνω καλύτερα από αυτόν ή χειρότερα, γιατί αυτό λέει σε χωρίζει από τον άλλον. Σε μας τι συμβαίνει? Είτε είμαστε σε οικογένεια, είτε στην εργασία μας, συχνά παιδευόμαστε από τέτοιες σκέψεις και λογισμούς, σύγκρισης. Και σκεφτόμαστε αν εμείς κάνουμε κάτι καλύτερα από τον άλλον, αν αυτό αναγνωρίζεται, αν μας αδικούν οι υπεύθυνοι στον χώρο τον οποίο βρισκόμαστε, και αυτό μας χαλάει, μας αρρωσταίνει, μας ταλαιπωρεί. Είμαστε σε μια εργασία, είμαστε υφιστάμενοι, είμαστε συνεργάτες με άλλους και σκεφτόμαστε αν αδικηθήκαμε ή όχι, αν εμείς δουλεύουμε παραπάνω από τον άλλο και αν αυτό είναι αναγνωρίζεται, αν ο άλλος δεν είναι τόσο ενεργοποιημένος. Αυτά συμβαίνουν σε κάθε χώρο, σε κάθε είδους σχέση, και αυτό είναι η αρρώστια μας, και αυτό λέει μας χωρίζει από τον άλλον. Γιατί τον άλλο δεν τον βλέπουμε σαν τον εαυτό μας, αλλά κάτι διαφορετικό, κάτι ξέχωρο από τον εαυτό μας. Δεν τον αγαπούμε, δεν μας νοιάζει ο άλλος, μας είναι διάφορος ο άλλος. Έχουμε ψυχρή διάθεση και καρδία για τον άλλο, και αυτό είναι που μας οδηγεί στο να μας ταλαιπωρούν οι λογισμοί και να πιλατεύουμε τον εαυτό μας με τους λογισμούς. Όταν η καρδιά μας έχει θέρμη για τον άλλον και τον αισθανόμαστε ένα με τον εαυτό μας, δεν μπαίνουμε σε αυτήν τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία να σκεφτόμαστε πώς κάνουμε εμείς την εργασία, πώς ο άλλος, αν αδικούμεθα, αν τα πράγματα δεν γίνονται σωστά, αυτό σημαίνει ότι είμαστε ήδη χωρισμένοι από τον άλλο. Και λέει, επανέρχεται εδώ στην πρώτη σκέψη για το εργόχειρο. Από όλα αυτά φαίνεται σαφώς τι σημασία έχει η αληθινή ενότητα των ανθρώπων για τον Αββά Ισαΐα. Η αληθινή ενότητα. Η ενότητα δεν είναι στοιχείο σημαντικό για την Εκκλησία, αλλά δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς ενότητα. Η ενότητα δεν είναι κάτι σημαντικό στις σχέσεις. Δεν υπάρχει σχέση χωρίς ενότητα. και αυτό που δοκιμάζει την ποιότητα της σχέσης είναι η ύπαρξη όχι της ενότητας. Δεν μπορεί να λέμε ότι υπάρχει συζυγία, δεν υπάρχει ενότητα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει φιλία, δεν υπάρχει ενότητα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει εκκλησία, αν δεν υπάρχει ενότητα. Και αυτό την ενότητα την δουλεύουμε. Και λέει λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ενότητα. Διότι λέει όταν νιώθουμε ως ένα σώμα με τους άλλους, ως αδελφοί αγαπημένοι και τίμοι, όταν δεν μπαίνουμε στη ζωή του άλλου και εκείνος στη δική μας, τότε νιώθουμε την ειρήνη, την ασφάλεια, την ελευθερία. Αυτό βέβαια λίγο τον μπερδεύει. Ίσως κάποιοι μπερδευτούμε. Το να η ενότητα είναι καταρχήν η διάθεσή μου να νιώσω ενωμένος με τον άλλο. Να βάλω τον άλλο στην καρδιά μου. Να μου είναι σημαντικός. Να μην τον χωρίσω από τη διάθεσή μου. Να μην τον χωρίσω από τον λογισμό μου. Να μην περιφρονήσω τον άλλο. Να μην μου είναι ασήμαντος ο άλλος. Να μην μου είναι αδιάφορος ο άλλος. Και αυτό είναι υπόθεση της καρδιάς μου. Στην καρδιά μου λοιπόν θα υπάρχουν όλοι ή κανένας. Ή θα υπάρχουν μερικοί. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, το να μπαίνει στην καρδιά μου άλλος, είναι κατάσταση ενότητας. Αυτή η ενότητα όμως δεν προϋποθέτει μια συναισθηματική ανισορροπία να επεμβαίνω στη ζωή του άλλου χωρίς να μου το επιτρέπει. Ή να δίνω τα περιθώρια αδιάκριτα ο άλλος να μπαίνει στη ζωή μου. Εμείς λίγο παρεξηγούμε αυτά τα πράγματα. Α, αφού είμαι ενωμένος μαζί σου, δικαιούμαι να κάνω κουμάντο στη ζωή σου. Ή αφού είμαστε ένα, δικαιούσαι εσύ να μπαίνεις όποτε θέλεις στη ζωή μου αδιάκριτα. Ενότητα είναι η καρδιά μου να σέβεται τον άλλον. Ενότητα σημαίνει ο σεβασμός στον άλλο, σημαίνει ο σεβασμός στην ελευθερία του άλλου και να του δίνω τη δυνατότητα να σάνει, να έχει οξυγόνο. Εμείς θεωρούμε ότι εφόσον είμαστε ενωμένοι και σε κάποιους ήρθε αυτός ο λογισμός τώρα που τα είπαμε αυτά, αφού λέει ο παπάς να είμαστε ενωμένοι με τη γυναίκα μου και με τον άντρα μου, άρα σημαίνει ότι τα πάντα είναι δικά μου, τα πάντα δικά του. Και ναι βέβαια, αλλά όχι πνίξιμο, όχι κατάργηση ελευθερίας, όχι να παίρνει ο ένας το οξυγόνο του άλλου. Δεν είναι σχέση αυτό, αυτό είναι αρρώστια, αυτό είναι αιμονή. Η αληθινή ενότητα είναι και η διαφύλαξη της διαφορετικότητας, γιατί υπάρχει σχέση. Αν χαθεί η διαφορετικότητα, δεν υπάρχει σχέση. Υπάρχει τέτοια ταυτότητα που ο ένας αφοιωμένος τον άλλο πιο ισχυρός και ο πιο αδύνατος αφοιωμένεται από τον άλλο και χάνεται. Δεν υπάρχει τότε σχέση. Σχέση σημαίνει η διαφύλαξη της ετερότητας, της διαφορετικότητας και ο σεβασμός του χώρου του άλλου. Να μπορεί ο άλλος να είναι κάτι άλλο. Για να με αγαπάει και να τον αγαπώ, να είναι κάτι άλλο. Όχι ο ένας να παίρνει το οξυγόνο του άλλου. Αυτή είναι λάθος τη σχέση. Και δεν υπάρχει ενότητα έτσι. Αυτή η σχέση θα φέρει σύγκρουση συνέχεια. Μπορεί να καταφέρεις κάποια στιγμή να τα βρεις με τον άλλο γιατί πούλησες πολύ συνέστημα, έκανες πολύ διαπραγμάτευση, πούλησες πολύ διπλωματία, εξήγησες, σου εξήγησε και λες: εντάξει, δεν αντέχω άλλο, τα βρούμε. Αλλά αυτό δεν είναι σχέση. Δεν είναι ελευθερία αυτό. Δεν είναι ενότητα αυτό. Τότε λέει νιώθουμε την ειρήνη, την ασφάλεια, την ελευθερία. Τότε δεν μας γίνεται πρόσκομο άλλο στη ζωή μας. Δεν φοβόμαστε την παρουσία του ούτε αυτός η δική μας. Είναι αυτό που είπαμε. Να μην νιώθεις ότι σε πνίγει ο άλλος. Αλλά ούτε και εσύ να πνίγεις τον άλλο. Να έχουμε, αυτή μας πνίγει οι λογισμοί, οι μειονεξίες μας, οι ζήλιες μας, οι απαιτήσεις μας, τα παραπονά μας, οι λογισμοί μας. Αυτό μας πνίγει και εμάς και τον άλλον. Αυτό λοιπόν που λέει εδώ ο Γέροντας είναι να είμαστε τόσο ανάλαφροι ούτως ώστε η παρουσία μας να μην πνίγει τον άλλον. Να μην σκέφτεται ο άλλος «Ωχ τώρα τι θα γίνει, ωχ τώρα πώς θα το εξηγήσω» και αν τα μάθει όλα να κρύψω λίγα γιατί μετά δεν βγάζει άκρη. Αυτό είναι η δική μας αρρώστια. Αυτό δεν είναι αγάπη του Θεού. Είναι μια αγχώδη συναισθηματική κατάσταση ανασφάλειας που δεν έχει μέσα της αγάπη Θεού. Εμείς τα παρεξηγούμε αυτά τα πράγματα και θεωρούμε αφού αγαπούμε τον Θεό και εφόσον αυτό σημαίνει να έχουμε αγάπη μεταξύ μας, τι? Ο ένας να καπελώνει τον άλλο, ο ένας να πίνει και τον άλλο, ο ένας να εξαφανίσει τον άλλον. Όχι. αυτό που έχει αλήθεια και αγάπη του Θεού, και αγάπη του Θεού είναι να δίνεις όρια ελευθερίας στον άλλον και να εμπνέεις τον άλλον σου δίνει όρια ελευθερίας και να είστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι, ο καθένας με το χάρισμά του, που συνεννοείστε και κοινωνείτε της αγάπης του Θεού. Έχουμε όλη την άνεση λοιπόν να κάνουμε τη ζωή μας, είμαστε ειλικρινείς, εργατικοί, προσευχόμενοι. Αντίθετα λέει, όταν υπάρχει διατάραξης των σχέσεων μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων, τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν ούτε να προσευχηθούν ούτε να μελετήσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η σχέση. Μια ισορροπημένη σχέση, μια ειρηνική σχέση σε εξελίσσει και στη σχέση με τον Θεό. Σου δίνει καρδιακή προσευχή. Όταν η σχέση είναι προβληματική και όταν έχουμε λογισμούς μέσα μας, δεν είναι τακτοποιημένα τα πράγματα μέσα μας, έχουμε διατάραξη της σχέσης, αυτό βγαίνει και στη σχέση μας με τον Θεό. Δεν προκόβει ο άνθρωπος πνευματικά. Δεν προκόβει στην χάρη του Θεού. Δεν προκόβει στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός χάνεται από τα μάτια του ανθρώπου όταν χαθεί ο πλησίον. Το χωρίο που λέγει «αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, πώς θα αγαπήσεις τον Θεό» είναι πολύ αληθινό, διότι ο άνθρωπος είναι κάτι το ορόμενον. Εάν διακυβεύεται η σχέση σου με τον αδελφό σου, νομίζεις ότι είναι δυνατόν να αγαπάς τον Θεό? Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, να βρούμε την ισορροπία μας στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Να μάθουμε τι σημαίνει αγάπη, να μάθουμε τι σημαίνει σχέση, να μάθουμε τι σημαίνει ελευθερία, να μάθουμε τι σημαίνει σέβομαι τον άλλον, να μάθουμε τι σημαίνει πρόσωπο, να μάθουμε ποιο είναι το πρόσωπο του άλλου, να βρούμε για βαθύτερη επικοινωνία. Είναι αυτό που χθες στην εκκλησία είπαμε, ότι οι μυροφόρες είναι αυτές που αληθινά αγάπησαν τον Χριστό και μας έδωσαν το πρότυπο της αληθινής αγάπης, του αληθινού έρωτος, που είναι έρωτας όχι προς το πρόσωπο και όχι προς σε μια φετιχιστική προσέγγιση του ανθρωπίνου σώματος που αντικειμενοποιείται ο έρωτας και γίνεται μια σεξιστική διαδικασία που αδειάζει τον άνθρωπο. Αλλά έρωτας σημαίνει να γνωρίσω και να αγαπήσω το πρόσωπο του άλλου, όχι τη φάτσα του, το είναι του, το λόγο ύπαρξής του, αυτό που τον ορίζει, αν το έχει βρει και αν το βγάζει και αν υπάρχει κάτι μέσα μας. Αυτό είναι που καθιστά έναν άνθρωπο ολοκληρωμένο. Και ουσιαστικά και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει αληθινή σχέση. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, η σχέση με έναν άνθρωπο εξελίσσει τη σχέση μας με τον Θεό. Τι σημαίνει προσωπική σχέση? Δεν είναι καλημέρα, καληνύχτα, μια κοινωνική διαδικασία που και αυτό κάτι είναι. Προσωπική σχέση είναι η βαθιά σύνδεση με το λόγο ύπαρξης του άλλου. Ο καθένας έχει ένα περιεχόμενο από το οποίο ορίζεται. Ο καθένας μας μέσα στην καρδιά του έχει κάτι που το θεωρεί θησαυρό. Αυτό μας ορίζει. Και αυτό ορίζει και τις σχέσεις μας. Ανάλογα τι θεωρούμε σημαντικό, καθένας μας καθορίζει όλη μας τη ζωή, το κάθε τι, και πρωτίστως οι σχέσεις μας. Αν για παράδειγμα κάποιος θεωρεί σημαντικό τα χρήματα, θα ψάξει να βρει μια γυναίκα με πρίκα, για παράδειγμα. Δηλαδή θα του είναι σημαντικό τι δουλειά κάνει, τι εισόδημα έχει, όλα από αυτά θα ορίζονται. Αντιθέτως μια γυναίκα θα ψάξει αν έχει δουλειά ο άντρας, τι δουλειά έχει, τι αυτοκίνητο έχει, αν έχει κανένα εξοχικό, πόσο άνετη μπορεί να της κάνει τη ζωή, τι δώρα θα της κάνει. Και αυτά είναι καλά, είναι βέβαια. Αλλά είναι που έχουμε επικεντρωθεί. Αυτό ορίζει την έννοια του ανθρώπου. Άρα το πρόβλημα, οι σχέσεις μας είναι σε αυτό το επίπεδο και οι συγκρούσεις έχουν αυτό το πνεύμα. Άλλος μπορεί να έχει, ας πούμε, μια συναισθηματική ανασφάλεια και θέλουν να το λατρεύουν. Λειτουργεί ναρκισσιστικά. Αυτό ορίζει το πρόσωπό του. Άρα θα είναι ζηλιάρης, θα απαιτεί, θα θέλουν όλοι να τον ερωτεύονται, τη μια να κάνει τη μια σχέση, να χρεοκοπήσει, πάμε στην επόμενη και πάει λέγοντας. Αυτό ορίζει τη σχέση αυτού του ανθρώπου. Κάποιος, για παράδειγμα, έχει ως σημαντικό την δόξα. Άρα είναι ψώνιο, ένα ψώνιο, δηλαδή ο οποίος διαρκώς θέλει να τον ασχολείται μαζί του, να σου λέει, ξέρεις, έχω τον τάδε γνωστό, αυτός είναι φίλος του φίλου, ο οποίος είναι υπουργός, για παράδειγμα. Δηλαδή αυτό ορίζει την ποιότητα ενός ανθρώπου. Πρέπει λοιπόν, για να μπορέσουμε πριν και πάνω απ' όλα, να δούμε τη ζωή μας, να ψάξουμε μέσα μας, Ποιος είναι ο θησαυρός μας? Από αυτό καθορίζονται τα πάντα. Αυτό που είναι ο θησαυρός μας είναι και το προσωπικό μας όνομα. Είναι και το πρόσωπό μας. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε πραγματικές και ουσιαστικές σχέσεις. Πολλοί άνθρωποι με ρωτούν και είναι ερώτημα, ποιο σύντροφο να βρω? Λέει, γνώρισα κάποιον. Και τους λες, τι πνεύμα έχει? Τι είναι αυτά που λες ρε πάτερ, τι πνεύμα? Οι άνθρωποι μένουν μέσα στα εξωτερικά, τα χαρακτηριολογικά στοιχεία ενός ανθρώπου, που είναι τα εξωτερικά του στοιχεία και κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του και η δουλειά του. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα τι πνεύμα φέρει ο άλλος, το οποίο όμως θα καθορίσει και καθορίζει τη ζωή του και την ποιότητα της ζωής του και ποιες είναι οι βάσεις και οι ρίζες της υπάρξεώς του, μέσα από το οποίο καθορίζεται τα πάντα. Αν είμαστε, έχουμε ασκηθεί εσωτερικά στην πνευματική ζωή και έχουν αναπτυχθεί αυτά τα αισθητήριά μας, εισπράττουμε τον αέρα του άλλου ανθρώπου, τα χνότα του, και καταλαβαίνουμε το πρόσωπό του και άρα ξέρουμε τι είδους σχέση μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι που λέμε προσωπική σχέση. Οι μαθήτριες λοιπόν αγαπούσαν τον Χριστό ως πρόσωπο. Και αυτή η αγάπη τους τους έκανε να νικούν τον φόβο. Γιατί η αληθινή αγάπη ξεπερνά τον φόβο. Αν αγαπάς αλλά φοβάσαι, η αγάπη είναι ψυχολογική και δεν έχει δύναμη και ρίζες. Αν λοιπόν αγαπούμε και έχουμε φόβους, να ψαχτούμε μέσα μας και να δούμε τι είδους αγάπη έχουμε. Εμείς νομίζουμε ότι έχουμε αγάπη αληθινή γιατί να μας ελκύει ο άλλος. Το σκεφτόμαστε και τον θέλουμε, τον επιθυμούμε. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι μια επιθυμία. Γιατί τέριαξαν κάποια στοιχεία. Δεν είναι όμως αγάπη αυτό το πράγμα. Αγάπη είναι η θυσιαστική δύναμη που έχουμε, που δεν μας τρομάζει να χάσουμε, που δεν μας τρομάζει να απολέσουμε κάτι. Αυτό λοιπόν ορίζει την ουσία και την πραγματικά μια σχέση. Αν ένας άνθρωπος δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, αυτή τη σχέση, είναι εξαιρετικά πτωχός. Και μπορεί να γεράσει, να πεθάνει και να μην έχει πραγματικές σχέσεις. Να νομίζει πως έχει. Πραγματικές σχέσεις, να βλέπεις τον άλλο και να μπορείς να συνοήσεις βαθύτερα μέσα σου, γιατί υπάρχει ένα κοινό πνεύμα, το πνεύμα του Θεού. Το πνεύμα της αγάπης, που μπορείς και συγχωρείς τον άλλον όταν σε εκμεταλλεύεται, όταν σε αδικεί. Και φεύγεις από τους λογισμούς σου. Στοιχείο της αληθινής αγάπης είναι όταν δεν έχεις λογισμούς για τον άλλον, ούτε ζήλιας, ούτε σύγκρισης, και αυτό δίνει ελευθερία και σε σένα και στον άλλο. Γιατί άνθρωπος που δεν ζηλεύει και δεν έχει λογισμούς σύγκρισης είναι ελεύθερος. Αυτή η ελευθερία εμπνέει και τον άλλον. Οι λογισμοί ότι θέλω ο άλλος να είναι δικός μου, αυτή η κτητικότητα αμέσως σε εγδέρνει, σου παίρνει τον αέρα και το οξυγόνο και θέλεις μάσκα οξυγόνου μετά, θες να βγεις έξω από το σπίτι. Αφού λέει δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με αυτόν που τον βλέπεις, που σου μιλάει και του μιλάς, που έχει καρδιά, νεύρα, δυναμίες, πώς θα επικοινωνήσεις με τον Θεό? Αν δεν μπορείς να το συμπαθήσεις όπως συμπαθεί εσένα ο Θεός, πώς θα αγαπήσεις τον Θεό? Δέστε τη ωραία που το λέει. Εάν δεν μπορείς να το συμπαθήσεις τον άνθρωπο όπως συμπαθεί εσένα ο Θεός, πώς θα αγαπήσεις τον Θεό? Να, με τι τρόπο μας καλεί ο Θεός να συμπαθήσουμε τον άνθρωπο όπως συμπαθεί εμάς ο Θεός? Αν εμείς νιώθουμε γαϊδούρια, κτίνη, και ο Θεός μας δέχεται, μας συγχωρεί και μας ευνηδιάζει με αυτό, με αυτόν τον τρόπο οφείλουμε να αγαπήσουμε τον άλλο. Γι' αυτό μας δίνει τέτοια αγάπη. Να μας εμπνεύσει αυτή την αγάπη. Τη συγχωρητικότητα, τη επίοικια, τη απαντοχή. Αυτή την αγάπη οφείλουμε να δίνουμε, αυτό μας δίνει και ο Θεός. Αλλιώς εμποδίζουμε τον Θεό να μας δίνει αυτή την αγάπη που θέλει να μας δώσει. Και πλέον δε, η διατάραξη στον ανθρωπίνο σχέσιο συνιστά μια κατάσταση εντελώς αφύσικη. Όπως δεν είναι δυνατόν να εννοείς το δεξί μου χέρι ότι δεν θα συνεργάζεται με το αριστερό, ότι τα μάτια δεν θα κοιτάζουν μαζί, ότι τα πόδια δεν θα βαδίζουν μαζί, κατά παρόμοιο τρόπο είναι αφύσικο ο χωρισμός των μελών του ιδίου σώματος του Χριστού. Αφή στιγμής επέρχεται διαταραχή στις σχέσεις μας, όλα πηγαίνουν στραβά. και ανάποδα. Όλα τα αντιμετωπίζουμε λαθασμένα και το χάσμα γίνεται συνεχώς μεγαλύτερο. Όταν λοιπόν χαλάσει η σχέση μας με κάποιον άνθρωπο, τότε υπάρχει ανισορροπία σε όλα τα επίπεδα. Δεν ησυχάζουμε. Όλα μας φταίνε. Δεν προχωράει η ζωή μας. Γιατί όλοι αποτελούμε μέλη του ίδιου σώματος, του σώματος του Χριστού. Και δεν μπορεί το ένα σώμα να συγκρούεται με το άλλο, να το περιφρονεί, να το διαγκονίζεται. Αυτό λοιπόν φέρει την προβληματική κατάσταση. Όπως σε μια οικογένεια. Όταν ένα ζευγάρι δεν πάει καλά, ούτε τα παιδιά πάνε καλά. Λένε κάποιοι, μα το παιδί μου έτσι, το παιδί μου αλλιώς. Και δεν εξετάζονται σχέσεις στο ζευγάρι. Μα καλά πάμε. Εγώ δουλεύω. Η γυναίκα πότε δεν άφησε τα παιδιά στο σπίτι. Και τι σημαίνει αυτό? Το θέμα είναι τι εκπέμπει μια σχέση. Κριάδα ή ζεστασιά. Δίκαιο ή αγάπη. Συγχώρεση ή σύγκρουση. Αυτά είναι το πνεύμα της οικογένειας. Είναι το πνεύμα που θα εισπράξουν τα παιδιά. Είναι το πνεύμα με το οποίο θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό αν μια οικογένεια στα μάτια του κόσμου φαίνεται τακτοποιημένη. Γι' αυτό αβάσει Ισαΐας και όλοι οι ασκητικοί πατέρες, ώστε εκμήρυο της αγάπης μας προς τον Θεό, ώστε μέλιο και προϋπόθεση της ενώσεώς μας με τον Θεό και ως εδραίωμα της υπάρξεως της πνευματικής ζωής μας θέτει των πλησίων. Δέστε, κριτήριο της πνευματικής μας ζωής είναι ο πλησίων. Επαναλαμβάνουμε, ως τεκμήριο θέτουν οι πατέρες μας της αγάπης μας προς το Θεό, της απόδειξης, δηλαδή είναι αγάπη μας προς το Θεό, είναι αληθινή, ως θεμέλη και η προϋπόθεση της ενώσεώς μας με τον Θεό και ως εδραίωμα της υπάρξεως της πνευματικής ζωής μας θέτουν των πλησίων. Τη θέση δηλαδή που έχει μέσα στην καρδιά μας ο άλλος και τη δυνατότητα συνεργασίας και κοινωνίας μαζί του. Πω, κορυφαίο είναι αυτό, ε. Λέει, το σημαντικό είναι τι θέση έχει μέσα στην καρδιά μου ο άλλος. Ας το δούμε. Τι θέση ο κάθε άλλος, ως έννοια γενική, για να κεφαλαίωσε όλου του ανθρωπίνου γένους, τι θέση έχει ο άνθρωπος μέσα μου και μετά προσωπικά, ο κάθε άνθρωπος τι θέση έχει μέσα μου. Και όχι μόνο αυτό λέει, αλλά και τι δυνατότητα συνεργασίας και κοινωνίας έχω μαζί του. Πόσο δηλαδή ευέλικτος είμαι, πόσο προσαρμοστικός είμαι, πόσο δίνω δυνατότητα στον άλλον να είμαι συνεργάσιμος μαζί του. Να έχω κοινωνία μαζί του. Όχι απλώς να αφηρημένα τον αποδέχομαι. Μπορώ να έχω κοινωνία μαζί του. Μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Μπορώ να τον κάνω κέφι στη ζωή μου. Μπορώ να βρω τον τρόπο και έναν ιδιότροπον τρόπο άνθρωπο να τον κάνω να συνεργάζομαι μαζί του. Αυτό είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Τα άλλα είναι παραμύθια. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός, ένας συναισθηματικός άνθρωπος, υπερευαίσθητος, που η υπερευαισθησία του είναι δισκαμψία και δυσπροσαρμοστικότητα. Γιατί φάχαμε στη μάπα πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Πολύ ευαίσθητοι, γλυκανάλατοι, αλλά τους φταίει ο ένας και τους ξυνίζει ο άλλος και τους μυρίζει ο άλλος. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι αρρώστια. Δεν είναι πνευματικότητα, ούτε υπερευαισθησία. Η πνευματική ζωή με την υπερευαισθησία δεν έχει καμία σχέση. Η υπερευαισθησία είναι ο εγωισμός μας. Λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού είναι αυτός που κάνει κέφι στη ζωή και τους παράξενους και τους ιδιότροπους. Βρίσκει τρόπο να κοινωνήσει μαζί τους, να συνεργαστεί μαζί τους. Αυτός είναι ο ταπεινός. Αυτός είναι ο ορισμός του ταπεινού ανθρώπου. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μπορεί και συνεργάζεται και τον πιο ιδιότροπον άνθρωπο. Βρίσκει τρόπο. Κάνει τα μαγικά του. Αν βρεις τον άλλο που σου γκρινιάζει, μα είναι έτσι, μα είναι αλλιώς, με κούρασε, δεν τον αντέχω, δεν είναι ζωή καλά, ρε παπά, ωραία, τα λες, φάτον εσύ στη μάπα καθημερινά, σου πω εγώ. Έτσι λέμε όλοι. Αλλά δεν εννοούμε αυτό. Δηλαδή να έχουμε μέσα μας μία άνεση. Να βρούμε έναν τρόπο να χωνεύεται η κατάσταση. Εμείς αμέσως ζοριζόμαστε. Αμέσως γίνονται δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ο βαθμός δυσκολίας μας το να προσαρμοστούμε προς κάποιον άνθρωπο δείχνει την προβληματική μας ψυχή και την απουσία του Πνεύματος του Θεού και της πνευματικής ζωής. Είναι μερικούς ανθρώπους που λες σε ένα χώρο, τρέμεις, λέω τώρα θα φαγωθούν ή μετά θα φαγωθούν. Και βλέπεις ότι το πράγμα ψήνεται, ετοιμάζεται και τους πιάνεις από εκεί, στο τέλος δεν αντέχεις και γίνεται ο καυγάς όταν λείπεις. Ενώ άλλους τους χαίρε, λες ξέρεις αυτός θα βρει τώρα, είναι μάγκας, το φέρει από εδώ, δεν έχει πρόβλημα, αντέχει. Θα βρει τρόπο να μην γκρινιάξει. Ενώ άλλο λε τώρα, για να το πιάσουμε το καλό, δώσουμε την ορπιτούλα του, το γαλατάκι του, υποσχεθούμε μια εκδρομούλα ότι θα πάμε. Και πάει λέγοντα να χαλαρώσει, και τότε το λε: θα είναι ο τάδε. Α, θα είναι ο τάδε, ε. Μα κοίταξε, την άλλη φορά δεν θα είναι, πάμε και μια εκδρομούλα. Αχ, ευτυχώ θα περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι μια άρρωστη ψυχή. Και τέτοιε εκκλησία μα, οχώ, γεμάτη είναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλει να πει εδώ απλά ο γέροντας ότι ο άνθρωπος που έχει πνευματική ζωή έχει θέση στην καρδιά του κάθε άνθρωπος και έχει δυνατότητα συνεργασίας και κοινωνίας μαζί του. Είμαστε, λέει, παραδείγματος χάρη στην εκκλησία και περιμένουμε να ετοιμαστεί τράπεζα. Την παλιά εποχή που ήταν φυσικότερη και απλούστερη ζωή, μεσολαβούσε λίγη ώρα μεταξύ της λατρείας και της τραπέζης, και τώρα εκείνοι έκαναν κάποιο πάρεργο. Δηλαδή υπήρχε η εκκλησία, υπήρχε ένα διάλειμμα, πήγαιναν στον κήπο, έκαναν κάποιες εργασίες έτσι μικρές και μετά υπήρχε τράπεζα στην εκκλησία. Στο μοναστήρι έτσι γινόταν. Όταν λοιπόν είναι ώρα που εξερχόμαστε για πάρεργο, δεν πρέπει να αργολογούμε, να προσέχουμε τα λόγια μας δηλαδή. Συνήθως δεν ξέρουμε να κουβεντιάζουμε. Τα λόγια μας, οι συζητήσεις μας είναι μαχαιριές που σπάζουν τους δεσμούς και σκοτώνουν την αγάπη μας. Ενώ όσο δεν μιλάμε, είμαστε θαυμάσιοι και υπέροχοι. Μόλις ανοίξουμε το στόμα μας, καταστρέφουμε τα πάντα. Όταν συναντιόνται δύο άνθρωποι, ο καθένας θέλει να προβάλλει τον εαυτό του, οπότε η συζήτηση αποτελείται από λόγο και αντίλογο. Λέει να προσέχουμε ουσιαστικά τα λόγια μας και να μην μπαίνουμε σε διαδικασία σύγκρουσης, που είναι φαινόμενο. Όταν κανείς κουβεντιάζει, θέλει να διεκδικήσει την υπεροχή και την ανωτερότητα ενός κάποιου άλλου, και αυτό φέρνει σύγκρουση. Πάμε σε άλλο θέμα. Μη μέτρησε αυτόν εν παντή έργο, ή να γίνεις ατάραχος εν της λογισμή σου. Δέστε τι λέει εδώ. Μην κάθεσαι, λέει, να κρίνεις τον εαυτό σου για κάτι που έχεις κάνει, καλό, κακό, αρετή, αμαρτία, ή να το συγκρίνεις με τους άλλους. Εμείς νομίζουμε πως το να σκεφτόμαστε τη ζωή μας είναι κάτι καλό. Λέει εδώ ο Αββάς Ισαΐας και ερμηνεύει ο γέροντας ότι δεν είναι καλό να κρίνουμε τον εαυτό μας, να μελετούμε τον εαυτό μας, να καθόμαστε και να εξετάζουμε τον εαυτό μας για κάτι που έχουμε κάνει, καλό ή κακό, αρετή ή αμαρτία. Ή λέει να το συγκρίνεις με τους άλλους. Πόσες φορές το αντιμετωπίζουμε αυτό. Ας επιλανθανόμεθα τον όπισθεν, ας ξεχνάμε αυτά που πέρασαν, λέει, και ας μην μας ενδιαφέρει το τι κάναμε. Διότι εξετάζοντας τι κάναμε, γιατί είναι πρόβλημα, δέστε πώς το ερμηνεύει. Διότι εξετάζοντας τι κάναμε, ανακαλύπτουμε ότι κάναμε κάτι σπουδαίο ή κάτι κακό. Κάτι μεγαλύτερο και ωραιότερο και επιτυχέστερο από αυτό που κάνει ο άλλος, ή κάτι μικρότερο. Είτε καθεαυτόν το κρίνουμε, είτε εν σχέση προς τον άλλον, θα περιπέσουμε σε μια από τις δύο παγίδες. Ή στην υπερηφάνεια, αν θα είναι καλό ή καλύτερο, ή στην απογοήτευση, στην κακομοιριά, στην κατάπτωση της υπάρξεώς μας, αν δεν είναι καλό. Και αυτό που οδηγεί, μας κλέβει την πνευματική δύναμη και χάνει την προσευχή. Λέει, εάν κάνουμε κάτι καλό και το εξετάζουμε εν σχέση με τον εαυτό μας, τότε θα πέσουμε στην υπερηφάνεια. Ή αν το κρίνουμε σε σχέση με τον άλλο, θα πέσουμε και σε κατάκριση και σε σύγκριση και θα βγάλουμε τον εαυτό μας σπουδαιότερο. Εάν πάλι κάνουμε κάτι κακό, εν σχέση με τον εαυτό μας θα απογοητευτούμε και θα έχουμε λογισμούς απελπισίες και θα χαθεί προσευχή, ή θα νιώθουμε μειονεκτικά εναντί τον άλλο, και πολλές φορές θα βγει και ζήλια και κακή εναντί τον άλλο. Ναι, διότι όσο και αν νομίζουμε ότι είμαστε όριμοι, όσον και πιστεύουμε ότι έχουμε δύναμη μέσα μας, φέρουμε την αδυναμία του Αδάμ και της Εύας. Ποιο είναι το εύθραυστο εγώ που μας κληροδότησαν οι προπάτορές μας. Εύκολα δηλαδή νομίζουμε, εκεί που νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει, φύγει το εγωισμό μας, προσβάλλεται το εαυτό μας και πέφτουμε. Δεν είμαστε ισχυροί, νομίζουμε. Για να μείνεις λοιπόν ατάραχος στους λογισμούς σου, ποτέ λέει μην κάθεσαι να λογαριάσεις τι έκανες. Αυτό ισχύει για κάθε τι που μας συμβαίνει. Μην καθόμαστε να κλεινόμαστε στον εαυτό μας και να εξετάζουμε τι έχει γίνει. Αυτά που λέει ο γέροντας, γι' αυτό τον αγαπούμε, έχει σοφία. Είναι τόσο πραγματικά και πρακτικά, φορούν τη ζωή μας καθημερινά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που όποιος λέει ότι δεν του συμβαίνει αυτό είναι ψεύτης. Όλους μας συμβαίνει αυτό. Καθόμαστε και εσωτερικεύουμε το τι συμβαίνει μέσα μας και μελετούμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι λάθος, λέει. Πολλές φορές η Εκκλησία λέει αυτό είναι πνευματικότητα. Λέει να κάνεις μια αυτοκριτική το βράδυ και κοιμηθείς. Παραμύθια. Η αυτοκριτική είναι μια βλακεία και μισή. Προσευχή κανείς, όχι αυτοκριτική. Και αν κάνεις προσευχή, φαίνεται μέσα σου ότι είναι ψέμα και την αλήθεια και βγαίνει. Δεν χρειάζεται να μελετάς τον εαυτό σου. Αυτά είναι καραγκιοζλίκα ψυχολογικού επίπεδου που το ονομάσαμε θρησκευτικότητα. Είναι ιερές βλακίες αυτά τα πράγματα. Ευσεβείς βλακίες και σαχλαμάρες. Όταν ο άνθρωπος μελετά τον εαυτό του και πριν κοιμηθεί, μελετά τι έκανα σήμερα, πώς πέρασε η μέρα, μα κάνω απολογισμό, λέμε. Τι απολογισμό, προσοχή να κάνεις, τι απολογισμό. Συγγνώμη. Μπορεί να έρθει μετάνοια, μπορεί όμως και να μην έρθει μετάνοια και να έρθουν λογισμοί. Ή να έρθει μια φαντασία μετάνοιας. Η μετάνοια πραγματική είναι ένα πηγαίο και αυθόρμητο γεγονός. Νιώθεις πότε εξετράπεις και νιώθεις πότε στερήθηκες στη ζωή και νιώθεις πότε στερήθηκες στο φως. Και δεν χρειάζεται αυτό να το αναλύεις. Λες ήμαρτο, γονατίζεις, ψώνεις τα χέρια στον Θεό και ζητάς το ελαιός του. Καταλάβατε. Όπως όταν υπάρχει γνηστή αγάπη με κάποιο πρόσωπο, δεν λες τον άλλο για να μάθω να σκεφτώ αν τον αγαπώ. Λες τον αγαπώ. Τελείωσε. Και τότε λες τι βλακία έκανε, πρόσβαλα την αγάπη. Δεν λες για να εξετάσω αν πρόσβαλα την αγάπη. Μα νιώθει η καρδιά σου την πρόσβαλες. Όταν αρχίζει να το μελετά, σημαίνει η καρδιά μας δεν λειτουργεί. Εκεί είναι το πρόβλημα. Άρα πρέπει πρώτα να τεθεί σε λειτουργία η καρδιά μας και αυτή είναι η διαδικασία προσευχής και εμπειρίας αγάπης του Θεού. Και μετά όλα θα μπουν σε μια σειρά. Αν αρχίσω και το προσπαθώ να ξεζουμίσω τον εαυτό μου, να βγάλω ποια είναι η αμαρτία μου για να μετανοήσω, θα το παραδεχθώ πως είναι αμαρτία με το μυαλό μου, αλλά δεν υπάρχει μετάνοια. Δεν θα υπάρχει συντριβή της καρδιάς. Η συντριβή της καρδιάς είναι ένα πηγαίο γεγονός εφόσον έχω μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Καλά στις ενοχές τώρα. Θα χάσεις τον ύπνο σου. Για να μένεις λοιπόν ατάραχος στους λογισμούς σου, ποτέ μην κάθεσαι να λογαριάζεις το τι έκανες. Αυτό ισχύει για κάθε τι που μας συμβαίνει. Και το λέει αναλυτικά πιο κάτω. Πώς όμως θα εξομολογηθώ αν δεν κρίνω, αν δεν εξετάσω τον εαυτό μου? Στην εξομολόγηση δεν κάνω ανάλυση των έργων μου, αλλά αναφορά των αμαρτημάτων μου. Ακριβώς, ξέρω ότι αμάρτησα. Δεν κάθομαι να το ψηρίζω, να λέω πώς ήρθε εκείνο, πώς έγινε το άλλο, να δικαιολογούμε, να το ερμηνεύουμε. Η καρδιά μας πηγεία ξέρει ότι αμάρτησε. Τελείως. Η εξομολόγηση δεν είναι μια ανάλυση, είναι κατάθεση της καρδιάς μας. Είναι γονάτισμα της ψυχής μας, είναι συντριβή της καρδιάς μας. Αυτό είναι διαφορετικό. Γιατί είναι διαφορετικό? Διότι δεν αξιολογώ τα έργα μου, απλώς τα αναφέρω. Δεν κάθομαι προηγούμενος να σκεφτώ τι έκανα και τι δεν έκανα. Διότι αυτό δημιουργεί πνιγυρή ατμόσφαιρα σε ψυχή μου. Αυτό ακριβώς. Δέστε πώς το λέει. Αν αρχίζω και μελετώ τι έκανα, όχι μόνο και φέρνει μια πνιγυρή ατμόσφαιρα σε ψυχή μου, για ποιο λόγο? Γιατί η μελέτη του τι έκανα και τι δεν έκανα είναι κλείσιμο στον εαυτό μου, είναι κλείσιμο στον εγωισμό μου, είναι αυτοαπασχόληση. Τον εαυτό μου θα βρω, τον εγωισμό μου θα βρω, δεν θα βρω τον Θεό και τη μετάνοια. Η διαρκής ενασχόληση με τον εαυτό μου, τι αμαρτία έχω, τι φόβους έχω, τι ανασφάλειες έχω, τι θα ξημερώσει αύριο, αν θα έρθει ο Αντίχριστος, δεν θα έρθει ο Αντίχριστος, θα ζω τα παιδιά μου, εγώ τι θα γίνω, τι είναι αυτός μου, εγωισμός μου είναι. Γι' αυτό αυτό με πνίγει, με αγχώνει. Ας πάει να χαθώ, δεν με νοιάζει. Αυτό είναι αγάπη. Ας πάει να χαθώ, τελείωσε. Αυτό είναι ελευθερία. Στην κόλαση να πάω, άμα θέλει ο Θεός. Εγώ τον Θεό θέλω. Αυτό λοιπόν ελευθερώνει την ψυχή. Εάν διαπιστώσουμε ότι πάμε καλύτερα, καταλαβαίνετε γιατί ακριβώς αυτό το πράγμα. Όταν εγώ θα δω την αμαρτία μου, θα μελετήσω, κάποια στιγμή θα δω, α, δεν αμαρτήσα σήμερα, αχ, τι καλά. Και την άλλη μέρα, α, έκανα και καλά σήμερα, που είπα ακόμη πιο καλά. Αχ, αφού είμαι τόσο καλός, θα μου βρει σίγουρα γαμπρό ο Θεός, η νύφη. Και καταλήγουμε στον Θεό που θέλουμε, τον επίγειο, και ξεχνούμε τον πραγματικό Θεό. Εάν διαπιστώσουμε ότι πάμε καλύτερα, καταλαβαίνετε σε τι βαθμό εγωισμού μπορούμε να πέσουμε. Το μη μέτρησε αυτόν εν παντή έργο σου είναι πραγματική σοφία. Οι περισσότεροι όταν πέφτουμε, πέφτουμε και γι' αυτόν τον λόγο. Ή το χρησιμοποιούμε για να δικαιολογούμε τα πάθη μας. Αμάρτησα λόγου χάρη μια φορά και μετά λέγω, τι ωφελεί τώρα να μετανοήσω? Τι κακομεριά, Πόσο καταρακώνεται έτσι το είναι μας, ακριβώς φέρνει την απόγνωση και λέμε μα σήμερα 100 φορές το έχω κάνει, 1000 φορές, δεν μπορώ να μετανοήσω. Και λέμε πω πω πάλι τα ίδια και τα ίδια. Και κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Και δεν παίρνουμε ένα αέρα ελπίδας και αγάπης του Θεού που αυτό θα μας δυναμώσει. Αυτό θα μας δυναμώσει τα νεύρα τα πνευματικά για να μπορούμε να ελευθερωθούμε από τις εξαρτήσεις μας και τα πάθη μας. Όσο λοιπόν μελετούμε τον εαυτό μας, τόσο μεγαλύτερες ήττες και απογοητεύσεις θα γευτούμε. Και θα οδηγηθούμε πάλι στα ίδια και χειρότερα. Γιατί αυτή η κακομοιριά είναι ο ηθικός αυτούργος των πτώσεών μας. Πάμε παρακάτω. Εάν νικήσεις με τα αδελφών, μη θελήσεις συμμετρηθήνε με τα αυτών και εσύ εν το λόγο αυτών. Τι λέει? Εάν κατοικήσεις με άλλους αδελφούς, μη θελήσεις να αναμετρηθείς μαζί τους στη συζήτηση. Αυτό είναι το συνηθισμένο φαινόμενο, σχέση μας που τρογόμαστε. Όταν έχουμε μια σχέση με ανθρώπους, αρχίζουμε ένα αντίλογο, συζήτηση, και τελικά καταλήγει η λογομαχία και στο τέλος ψυχραίνουν οι καρδιές μας και απομακρυνόμαστε. Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες σχέσεις. Για όποιο θέμα και να ανοίξουμε. Στα μοναστήρια θεολογικά, στον κόσμο τα πολιτικά. Και ο καθένας προσπαθεί να αποδείξει το δίκαιο της δικής του ιδέας και απόψεως. Τότε προσπαθούμε να μεταδώσουμε στον άλλο αυτό που πιστεύουμε. Νιώθουμε και νομίζουμε ότι ο άλλος δεν μας καταλαβαίνει. Προσπαθούμε να τον πείσουμε περισσότερο. Η μειονεξία μας και η απομόνωσή μας και ο εγωισμός μας καλεί να έχουμε ακροατές και όχι να γίνουμε εμείς ακροατές των άλλων. Μιλούμε, αλλά δεν ακούμε. Είναι το χαρακτηριστικό της εποχής μας που αποδεικνύει την πνευματική μας πτώχεια. Οι άνθρωποι δύσκολα ακούμε. Θέλουμε διαρκώς να μιλούμε. Ξέρετε, αν το δοκιμάσουμε, έχει πολύ ειρήνη αυτό το πράγμα. Να λέμε θα σεβαστώ τον άλλον, θα τον ακούσω για να ακούσω την ψυχούλα του, να ακούσω την καρδιά του, να ακούσω το πρόσωπό του. Αυτό, αν δεν έχουμε βιασύνη να πούμε τη δική μας ιδέα και άποψη, γαλινεύει την καρδιά μας. Αυτό είναι μια έμπρακτη λειτουργία και άσκηση ταπείνωσης. Και αν ακόμα δεν πούμε και την ιδέα μας και τον αφήσουμε να την ευχαριστηθεί ο άλλος και νομίζει πως έχει δίκιο, ακόμα καλύτερα. Αλλά εμείς γιατί βιαζόμαστε και πηγόμεθα και αγωνιούμε να πείσουμε τον άλλο ότι είναι σωστή η δική μας ιδέα? Ανοίξτε μια τηλεόραση. Κανείς δεν ακούει κανένα, όλοι θέλουν να μιλήσουν. Και ποιοι? Και οι σπουδαίοι άνθρωποι, και αυτοί που ίσως μας κυβερνούν. Και οι σπουδαίοι δημοσιογράφοι. Αυτό είναι αρρώστια, δεν είναι παθογένεια αυτό το πράγμα? Δείχνει ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί με τον εαυτό τους, με την καρδιά τους. Και αν δεν ασχολείσαι με την καρδιά σου, πώς θα ασχοληθείς και λύσεις τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων? Πώς ο πατέρας και η μάνα θα παιδαγωγήσουν τα παιδιά τους, αν ήδη δουλεύουν τον εαυτό τους, με το μυαλό τους? Αν δεν ασκηθήκαμε εμείς να περιορίζουμε και να ελέγχουμε τον εαυτό μας, να ακούμε τη δική μας καρδιά, να ακούμε τον άλλον άνθρωπο, πώς θα λειτουργήσουμε σε μια σχέση? Αυτά λέει ο γέροντας εδώ. Εάν κατοικήσεις, λέει, με άλλους ανθρώπους, μη θελήσεις να αναμετρηθείς μαζί τους στη συζήτηση. Ανοίγει ένας εξ αυτών θεολογική συζήτηση. Μη θελήσεις και εσύ να κάνεις θεολογική συζήτηση. Σου μιλάει εκείνος φιλοσοφικά. Μη θέλεις και εσύ να δείξεις ότι ξέρεις φιλοσοφία. Μη θέλεις να είσαι όμοιος. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αποδείξει πόσο σημαντικός είναι και σου πουλάει φιλοσοφίες και ξυπνάζει να ξέρει αυτός ο άνθρωπος, δώστε λίγο γαλατάκι, βάλτε μια βολτίτσα, δώστε λίγο παγωτάκι, πάρε το σπίτι του. Αυτός να βρει είναι άρρωστος. Ή πες του πόσο καλός είναι. Χειροκρότω συνέχεια γιατί όχι ανάγκη. Άφησε τον να πει τη γνώμη του, τη φιλοσοφία του, να πει τις θεωρίες του. Διότι οι άνθρωποι έχουν την τάση, όταν βρεθούν με έναν καινούριο άνθρωπο, μέσα σε μια ώρα το πολύ να του πούν τις γνώμες τους, τις εμπειρίες τους, τις θεολογίες τους, τις φιλοσοφίες τους. Και ό,τι πούν μετά, θα διαπιστώσουν είναι επανάληψη όσων είπαν στην αρχή. Και αν ζήσεις 20 χρόνια με τον ίδιο άνθρωπο, 20 χρόνια δεν θα σου λέει τίποτα καινούριο, παρά μόνο τα ίδια με άλλα λόγια. Το πολύ πολύ μπορεί να βρει κάποιο καινούριο επιχείρημα και να το επαναλαμβάνει. Αυτό γιατί ο άνθρωπος που δεν έχει πνευματική πορεία, που δεν έχει αναζήτηση, είναι ο ίδιος. Αυτό μας κάνει διαρκώς καινούριους στο Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό ο αληθινός χριστιανός είναι πάντα νέος. Δεν υπάρχει γέρος χριστιανός. Ο άνθρωπος του Θεού που φέρει το Πνεύμα του Θεού και είναι σε εγρήγορση, είναι πάντα νέος. Γιατί διαρκώς ανανεώνεται. Διαρκώς έχει καινούργιες εμπειρίες και έχει καινούργιο λόγο, καινούργια πράγματα. Αν δεν είναι σε αυτή τη διαδικασία, τότε θα συμβαίνει αυτό που λέει εδώ. Και αυτό γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει ένα περιεχόμενο σκέψεως και ενδιαφερόντων μέσα στο οποίο κινείται. Δεν χρειάζεται ούτε δική σου αντίθεση, ούτε δική σου συμπλήρωση. Αυτό που είναι, είναι. Γι' αυτό λέει, μη συνάπτεις διάλογο με τον αδελφό σου. Άφησε το να σου εκφράσει τη γνώμη του και τελείωσε η υπόθεση. Εάν σου πει, ξέρεις η Εκκλησία πρέπει τώρα να εξυγχρονιστεί, να μεταφραστεί η γλώσσα των Ευαγγελίων, τα μοναστήρια να κλείσουν τις πόρτες, πες και εσύ, αλήθεια, ναι. Πολύ ωραία. Εάν αρχίσεις να αναμετριέσαι μαζί του, περιπίπτουν σε κοσμικότητα. Πολλοί ρωτάνε, είναι αμαρτία αυτό, πάτερ, είναι αμαρτία το άλλο. Μα σου το λένε για να τσακωθείς μαζί τους. Θα λες ναι σε όλους. Μόνο στην εξομολόγηση θα πεις στην πραγματικότητα και εκεί προσωπικά. Όταν όσο σε ρωτάει θέματα, αν κάτι είναι αμαρτία και δημοσίως, δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Σας φαίνεται παράξενο, ε? Μα ο λόγος του Θεού δεν είναι αιώνιος, δεν είναι αληθινός. Κάτι δεν είναι ναι ή όχι, δεν είναι αμαρτία ή όχι. Ναι, έτσι είναι. Αλλά δεν εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο στον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό οι γενικεύσεις είναι απαράδεκτες. Τα ερωτήματα αν είναι κάτι αμαρτία ή όχι, αν είναι αμαρτία ή όχι, να ρωτούν έναν παπά, ένα ακροατήριο τόσων ανθρώπων, είναι λάθος. Πνευματικό λάθος. Γιατί αλλιώς θα μιλήσεις στον ένα, αλλιώς στον άλλο. Σε άλλη κατάσταση είναι ο ένας, άλλη ο άλλος. Σε άλλη πορεία είναι ο ένας, άλλη ο άλλος. Δεν μπορεί να βιάσεις τον άλλο σόν και καλά να το φέρεις στην κατάσταση που είσαι εσύ. Με άλλο τρόπο μιλάει ο Θεός στον κάθε άνθρωπο. Την ίδια αλήθεια θα πει, αλλά με άλλον τρόπο. Δεν είναι στην ίδια θέση ο κάθε άνθρωπος να ακούσει τον ίδιο λόγο με τον ίδιο τρόπο. Είναι εξαιρετικά εγωιστικό να θέλω αυτό που κατάλαβε ο Σόν με το στανιό να το καταλάβει κι άλλος. Δεν είναι η ώρα του. Ήρθε ο Χριστός και πότε, δεν ήρθε οποιαδήποτε στιγμή, όταν ήρθε το πλήρημα των καιρών και προηγήθηκε η Παλαιά Διαθήκη. Είναι πορεία η ζωή μας, σχέση μας με τον Θεό. Δεν είναι ψέμα η Παλαιά Διαθήκη. Ήταν αλήθεια η Παλαιά Διαθήκη. Αυτό ταιριάζει στους ανθρώπους στην εποχή εκείνη. Δεν είχαν την ωριμότητα να δεχθούν το πλήρωμα της χάρτος του Θεού. Για να δεχθεί ο άνθρωπος την αλήθεια του Θεού ή έστω ότι είναι αμαρτία ή όχι, χρειάζονται πνευματικές προϋποθέσεις. Δεν είναι του μυαλού μας μόνο. Κάναμε την Εκκλησία ένα θρησκευτικό ψυχολογικό γεγονός, ηθικού περιεχομένου που λέμε: ναι, είναι αμαρτία αυτό. Ε, πάτερ, πώς δεν το λες? Πες το ότι είναι αμαρτία, γιατί θα πάει στην κόλαση αυτό το δει. Στην κόλαση είσαι εσύ που το λες. Γιατί δεν αντιλαμβάνεις κάποια, δεν είναι ανοίχθηκε στην αγάπη του, χάρη του να καταλάβεις κάποια πράγματα. Αυτά τα μονόχνουτα πράγματα, τα κλειστά πράγματα, δεν είναι του Θεού πράγματα. Το θέμα που ασχολεί το συγγραφή είναι να μην αποτύχει ο μοναχός, λέει, στην κοινωνική του ζωή. Διότι θα αποτύχει και στη σχέση με τον Θεό. Δέστε, μια αποτυχημένη κοινωνική ζωή είναι και αποτυχημένη σχέση με τον Θεό και αποτυχημένη πνευματική ζωή. Ο άνθρωπος του Θεού, αληθινός, τον χαίρεσαι, τον καμαρώνει στην κοινωνία. Ξέρει να ζει κοινωνική ζωή. Είναι ευέλικτος, είναι εύχαρης, έχει σοβαρότητα, έχει διάκριση, τιμά τον άλλο άνθρωπο. Τον σέβεσαι, σε εμπνέει αυτός ο άνθρωπος. Και είναι προσαρμοστικός σε κάθε κατάσταση και σε κάθε κατάσταση έχει ένα λόγο ισορροπίας να τοποθετήσει. Εάν συγκρούεσαι με τους ανθρώπους, απομονώνεται από τον Θεό και έτσι καταπίπτει ολόκληρη ζωή του. Οι συγκρούσεις με τους ανθρώπους είναι ότι χειρότερη ζωή μας. Ας αποφεύγουμε. Να λέμε το διαφορετικό. Να λέμε την άποψή μας. Αλλά αυτό ας γίνεται χωρίς σύγκρουση. Μπορεί να γίνει αυτό. Η σύγκρουση δεν είναι η διαφορετική άποψη. Η σύγκρουση είναι ο εγωισμός μας. Ότι θέλουμε να κερδίσουμε τον άλλο. Θέλουμε να επιβάλλουμε την άποψή μας στον άλλον. Και αυτό μας φέρνει μια ένταση, μας φέρνει μια στενοχώρια, μας φέρνει ένα πνίξιμο. Και αντί να πνίγουμε εμείς, πνίγουμε τον άλλο μετά. Να το προσέξουμε αυτό. Η σύγκρουση είναι απαράδεκτη και είναι κλονισμός στη σχέση μας με τον Θεό. Δεν συνεπάγεται η διαφορετικότητα και σύγκρουση. Η διαφορετική άποψη ζωής, η διαφορετική στάση ζωής, Ο διαφορετικός λόγος ύπαρξης δεν σημαίνει κατά ανάγκη σύγκρουση. Μπορείς και να είσαι διαφορετικός, να το ξέρει ο άλλος, να το τοποθετείς και να μην συγκρούεσαι. Η σύγκρουση είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο, είναι άλλη ιστορία. Είναι ο εγωισμός μας να κερδίσουμε τον άλλο. Είναι ο εγωισμός μας, αυτό πιστεύουμε εμείς ως αλήθεια, να το επιβάλλουμε στον άλλον. Εάν προσέξεις, εάν προστάξεις κάποιον, αμέσως θα στενοχωρηθεί και θα προκύψει χωρισμός. Εάν πιάσεις συζήτηση με τον άλλο, οπωσδήποτε θα απομονωθείς. Ο Αββάς Ισαΐας θέλει να απομακρύνει όλα τα αίτια που μας χωρίζουν από τους ανθρώπους. Ενωμένες ψυχές υπάρχουν μόνο. Πού υπάρχουν ενωμένες ψυχές? Εκεί που βασιλεύει η πνευματική υποταγή, η πνευματική σχέση δηλαδή. Η σιωπή και ο σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου. Πώς όμως, τι είδους προσωπικότητος? Ως κοινωνού θείας φύσεως. Ως εικόνος του Θεού. Όπου υπάρχει αυτός ο σεβασμός και αυτή η σιωπή, υπάρχει και κοινωνία ψυχών. Εκεί νιώθεις ότι ο άλλος είναι αδελφός σου. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Λίγο που είπατε να είμαστε ευρύχως αρμοστικός, τι ακριβώς εννοείτε?
Δηλαδή στην κάθε κατάσταση προσαρμόζεται, δεν τα χάνει, δεν νιώθει άσχημα και δεν κάνει και τους άλλους να αισθάνονται άσχημα. Και διαφυλάσσεται με σεβασμό ή διαφορετικότητα. Δεν το παίζει ιεραπόστολος να δει κάποιον αμαρτωλόν. Δεν νιώθει αμαρτωλός να δει κάποιον Άγιο. Και είναι χαμένος και δεν έχει ελπίδες.
Μερικές φορές στη ζωή μας, επειδή έχουμε κάνει πολλά λάθη πριν, έρχεται κάποια στιγμή που η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Αρκεί αυτή η σύγκρουση, εγώ το βλέπω έτσι, να φέρει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι η ένωση στο τέλος. Δηλαδή πιστεύω ότι μερικές φορές, και το έχω ζήσει, η σύγκρουση είναι, ας το πω, θεϊκή. Το βλέπετε έτσι?
Μιλάτε για διαπροσωπική σχέση ή μέσα μας?
Όχι, και το στο μέσα μας μπορώ να το δω, αλλά περίπου στη διαπροσωπική, πιο πολύ στη διαπροσωπική σχέση.
Όπως το είπατε, παλιές καταστάσεις και αμαρτίες, μια ιστορία, θα φέρουν τα συμπτώματά τους προφανώς και θα φέρουν τη σύγκρουση. Δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό. Και τότε χρειάζεται ωριμότητα να βγούμε ωφελημένοι από αυτό. Όπως είπατε, και αν υπάρχει ταπείνωση και διάθεση προσέγγισης και συμφιλίωσης και σχέσης, τότε πραγματικά μπορεί να βγει ωφέλη και να αποκατασταθεί η σχέση.
Αλλά θέλει πολύ χρόνο αυτό για να αποκατασταθεί η σχέση.
Ναι, μπορεί να θέλει. Ναι, αυτό τώρα είναι γενική προσέγγιση σας, έχει αλήθεια μέσα του, αλλά αυτό μπορεί να εξεταστεί και πιο ιδιαίτερα, η κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Να δούμε και λίγο ακόμα και τελειώνουμε. Τα χαρακτηριστικά αυτά λόγια του Αββά Ισαΐα μας δείχνουν πού καταντάει τον άνθρωπο η αμαρτία. Ενώ πλάστηκε τόσο ελεύθερος, η αμαρτία τον αχρίστευσε εντελώς. Τον εξήρθρωσε, τον κατευνούχησε, τον έκανε να μην έχει την παραμικρή, θα λέγαμε, δυνατότητα να διευθύνει τον εαυτόν του. Κατέκτησε την προσωπικότητά του. Μιλάει για την κατάσταση αμαρτίας που λέει μας κυβερνά και μας εξουσιάζει. Αναλύει ένα στίχο του Αββά Ισαΐα. Έτσι ο άνθρωπος της αμαρτίας άλλα σκέπτεται, άλλα θέλει και άλλα κάνει. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Καταντάει λοιπόν ύπος πλανόμενος, μην μπορώντας ούτε ο ίδιος να κυριαρχήσει επί του εαυτού του, ούτε κάποιος άλλος να δεσπόσει επ' αυτού. Διότι κανείς δεν μπορεί να άρει το αυτοεξούσιο. Ο άνθρωπος λοιπόν που κυριαρχείται από την αμαρτία και από τις εξαρτήσεις του, ούτε ο ίδιος κυριαρχεί πάνω στον εαυτό του, ούτε κάποιος άλλος μπορεί να κυριαρχήσει πάνω σε αυτόν. Και ούτε μπορεί να κυριαρχήσει κανείς πάνω του, γιατί έχει το αυτοεξούσιο, ούτε ο ίδιος ο Θεός. Είναι ένας ναυαγός, τον οποίον κτυπούν έσωθεν και έξωθεν τα αλλεπάλληλα κύματα των παθών, των δαιμονικών ορμών και τον οδηγούν όπου θέλουν. Ιδιαίτερα δε. Όταν νομίζει ότι τώρα κάτι θέλει, είναι ακριβώς αυτό που δεν θέλει. Νομίζει ότι θέλει και θέλει το αντίθετο. Και όταν ενεργεί με την πεποίθηση ότι ενεργεί ο ίδιος, τότε κάποιος όφης κρυπτόμενος υπό το χόρτον, ο δαίμον ή κάποιο πάθος ή κάτι αποθυμένο, τον οθεί προς την καταστροφή. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται ένας δαιμονισμένος που περιπλανάται στην έρημο. Ο Θεός δεν μπορεί να το βοηθήσει. διότι δεν του έρει το εξουσιαστικό χάρισμα που του έχει δωρήσει, έστω και αν αυτός δεν το αξιοποιεί. Του έδωσε ένα δώρο που δεν του το παίρνει ποτέ πίσω ο Θεός, αλλά ότι και ο άνθρωπος μπορεί να το πάρει. Να, αυτό το δώρο μας έδωσε ο Θεός, το αυτεξούσιο και η ελευθερία, δεν μας το παίρνει το Θεός ούτε ο άνθρωπος. Μπορεί να κλαις για αυτόν, μπορεί να πονάς, να προσεύχεσαι, να τον εκλυπαρείς πέφτοντας στα πόδια του. Αν ο ίδιος δεν θέλει να σηκωθεί, βουλήσει εσωτέρα με εσωτερική διάθεση, διαθέσει δυναμική, ή αν δεν επιθυμήσει να αποτινάξει τη δεσποτεία της αμαρτίας, το μόνο δεσπότη που τον κυβερνά, δεν μπορείς εσύ να του κάνεις απολύτως τίποτε. Τα δάκρυά σου και η κόπη σου και η μόχθη σου όλα πηγαίνουν χαμένα. Είναι τόσο δυνατό το εγώ μας, τόσο δυνατή η ελευθερία μας, τόσο δυνατό το πείσμα μας και ο εγωισμός μας που όταν μας πιάσει, κανείς δεν μας πείθει. Μην προσπαθείς να πεις στο παιδάκι σου, να το εξηγείς, να το αναλύσεις, θα κάνει αυτό που θέλει. Μην προσπαθείς να πεις στον άλλον αλλάξει ζωή. Δεν αλλάζει. Γι' αυτό τα πολλά λόγια δεν ωφέλουν. Αν κάποιος θέλει να αλλάξει, θα αλλάξει. Τα πολλά λόγια τι κάνουν? Τίποτα. Σπανίως κάνουν. Σπανίως τα λόγια μας γίνονται αφορμή να αλλάξει ο άλλος. Όταν δεν ξέρει, είναι σε κατάσταση που είναι έτοιμος να αλλάξει, έχει κάποιες ευαισθησίες μέσα του, που γίνεται κλικ και ενεργοποιούνται. Αν κάποιος όμως είναι ξεκάθαρος στο εγώ του, ξεκάθαρος στον εγωισμό του, ξεκάθαρος στη συνήθειά του, ξεκάθαρος στο πείσμα του, κανείς δεν αλλάζει το Θεό. Λέει κάποιος, έχει ο Θεός μου βοηθήσει? Όχι, δεν βοηθάει ο Θεός. Γιατί εσύ θέλεις να κάνεις τα πάθη σου. Θέλεις να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, να κάθεσαι σταυροπόδι και μαγικά ο Θεός να σε αλλάξει. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει αυτό, πώς το λένε? Για να γίνει πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να θελήσει από μέσα του, τελείωσε, χρεοκόπησα. Και όχι απλώς να το λέει και να κλαίγεται, αλλά να αρχίσει την αντίστροφη πορεία της μετανοίας και της αλλαγής. Να στραφεί στο Θεό και να πει: Θεέ μου, δεν αντέχω. Σε θέλω στη ζωή μου. Μόνος μου δεν μπορώ. Ναι, τα έκανα μουσκεμά. Αλλά σε θέλω. Αρχίζει και απλώνει το χέρι στον Θεό. Δεν κάθεται και λέει: Αχ, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς. Σαν κάποιο που κάνει εξετάσεις μικροβιολογικές, βρέπει το αποτέλεσμα, βρει την αρρώστια και συνεχίζει να κάνει και να κάνει και να κάνει. Μα αν κάνει θεραπεία, θα διορθωθεί. Πρέπει να μπει σε διαδικασία θεραπείας, να γονατίσεις, να πλώσεις το χέρι στον Θεό, να δώσεις χώρο στον Θεό, να ζητήσεις το έλεος του για να αρχίζει να ενεργεί ο Θεός. Ο Θεός είναι τόσο ευγενής, απρόσκλητος δεν έρχεται, πρέπει να το καλέσουμε. Μπορεί να... Συγγνώμη.
Όταν είναι ένα πολύ αγαπητό άτομο, όπως ας πούμε ότι αγαπάμε τον άτομο, και βλέπουμε ότι είναι στραβός ο δρόμος του, δεν θα αλλάξει ποτέ, αν δεν το θέλει ο ίδιος. Ποτέ δεν θα αλλάξει. Γιατί ο εγωισμός του είναι μεγάλος.
Δεν θέλει να αλλάξει για κάποιο λόγο. Μπορεί όμως κάποτε να αλλάξει. Έχει το αυτεξούσιον του, την ελευθερία που κάποτε μπορεί να θελήσει να αλλάξει. Εάν δεν θελήσει να αλλάξει, λέμε, δεν θα αλλάξει. Αν θελήσει να αλλάξει, είναι εύκολος ο δρόμος και ο τρόπος. Καταλάβατε, η προσευχή μας έχει το χαρακτήρα του, εάν αρχίσει να ενεργοποιείται, να πάρει μια όθηση στην εκκίνησή του και να του δοθούν προϋποθέσεις που μπορούν να τον ενεργοποιήσουν. Αλλά αν ο ίδιος δεν θέλει, δεν έχουν δύναμη αυτά. Γυρνάει η προσευχή γύρω σε εμάς και εμείς εισπράττουμε το δώρο αυτό της προσευχής. Διότι λέει, εάν ο σταυρός του ίδιου του Χριστού δεν μπορεί να το βοηθήσει, πόσο μάλλον ο άνθρωπος. Οι μηδαμινές προσπάθειες του συνανθρώπου του δεν τον ανεβάζουν ούτε πιο ψηλά από το κεφάλι του. Όποιος βρει λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο που δεν έχει κανένα δεσπότη, κάθεται πάνω του και ο πρώτος δαίμον. Σήμερα της υπερηφανίας, αύριο της πορνείας, μεθαύριο του θυμού. Δεν προλαβαίνουν ποιος να πρωτοκαθίσει επάνω στον αδέσποτο αυτό άλογο. Η φωνή του, αλλά και ο κλαθμός της καρδιάς και της συνείδησης του ακούγονται παντού. Δεν μπορεί όμως να σταματήσει να πλανάται. Τότε που λες, τώρα θα σταματήσει, τότε τρέχει περισσότερο. Δεύτερο, επικαθέζονται πολλοί άνθρωποι. Αυτός που έχει συμφέρον, αυτός που είναι ανόητος, εγωπαθής, όποιος τον παραστρέφει με το λόγο, με το νεύμα, με το παράδειγμα, με τη μίμηση, με την αμαρτία του. Πόσοι μπορούν να επικαθέζονται σε έναν τέτοιον άνθρωπο? Η φρικτή εικόνα των ασελγούντων μπορεί να μεταφερθεί σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε σημείο της πνευματικής αγωνιστικότητος. Το ψέμα που θα μου πεις, η δικαιολογία που θα μου εκθέσεις, η ιδεολογία που θα μου αναπτύξεις, η ενημέρωση που θα μου κάνεις από την εφημερίδα κάποιο περιοδικό, το κάθε τι γίνεται μια δεσποτεία επάνω μου, διότι είμαι τόσο αδύνατος ότι τίποτε από αυτά δεν πάει χαμένο. Εάν δεν χάνεται το πρωτόνιο, το ελάχιστο ποσοστό ύλης, πόσο μάλλον δεν είναι δυνατόν να χαθεί αυτό που εκτοξεύει ο άλλος επάνω μου και το οποίο έχει ισχύ στην αιωνιότητα και όχι μόνο στον παρόντα κόσμο. Γι' αυτό το λόγο οι Άγιοι τονίζουν ότι πρέπει να είναι νεκρός ο άνθρωπος ώστε να μην δέχεται τίποτε και να μην μπορεί κανείς να καθίσει επάνω του. Δηλαδή να μην είμαστε εύκολοι στο να δεχόμαστε το κάθε τι. Να έχουμε διάκριση τι δεχόμαστε και τι εισπράττουμε. Μέχρι εδώ. Φτάνει τόσο, ε. Λοιπόν, τρεις ανακοινώσεις. Όπως είπαμε και στην αρχή, έχουμε αγρυπνία μετά από εδώ. Είναι εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου. Κατευθείαν θα πάμε στην εκκλησία. Όσοι θέλετε επίσης να δώσετε τηλέφωνα και δεν έχετε δώσει ακόμα κινητά, δώστε μας τα τηλέφωνα σας, να στέλνουμε μηνύματα για εκδηλώσεις που γίνονται. Τώρα, το πιο σημαντικό, το Σαββάτο, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, το Σαββάτο, αυτό το Σάββατο, 25 Μαΐου, 8.30 ώρα, θα γίνει μια πολύ, θεωρούμε, σημαντική ομιλία. Να μην τη χάσετε. Σας το προτείνουμε. Σπάνια το λέμε έτσι με την καρδιά μας. Θα γίνει στο συνεδριακό κέντρο της Πηλαίας, που είναι εκκλησιαστική σχολή, πλαστήρα 65, και θέμα είναι το συναρπαστικό άθλημα των σχέσεων. Ο ομιλητής θα είναι ένας παιδοψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, πολύ ίσως τον έχετε διαβάσει και στα βιβλία και τον έχετε δει στην τηλεόραση, ο Δημήτρης Καραγιάννης, με τη γυναίκα του την Ελένη Καραγιάννη, που είναι εξίσου αξιόλογη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανατοπατή σας και έτσι εν της μνήμης ζωή χαρισάμενος.